Millainen on progemunkin maailmankuva? Millaisia uhrauksia munkkina eläminen vaatii ja mitä se antaa? Onko selibaatissa eläminen hankalaa tai ylipäänsä tarpeellista? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä.
Joo. No nyt olisi kiinnostava ehkä mennä tähän niin kuin seuraavaan vaiheeseen tässä sun polulla. Me ikään kuin käytiin vähän läpi tätä, miten sä päädyit lähteä munkiksi, mutta ei ehkä sitä sun munkkipolkua vielä keretty kulkea. Niin kerrot tuossa just, että tavallaan aloitit sen munkkipolun tässä vietnamilaisessa perinteessä, niin voisitko kertoa vähän siitä, että miten päädyit juuri siihen ja tavallaan miten se lähti liikkeelle sitten tällainen aika erilaisessa jotenkin kulttuuriympäristössä kuin mikä tämä aikaisempi oli?
Se oli sattumaa. 2021 vuoden kesällä, kun oli tämä mun kuvaama aikaikkuna ryhtyä munkiksi, mä tiesin, että mä tuun katumaan sitä, jos mä en munkkiutta tosissani kokeile, niin halusin sen aikaikkunan hyödyntää. Niin silloin mä otin yhteyttä Tehje Sunimiin, joka on Bodhidharman hengellinen ohjaaja, ja Bodhidharma-yhdistys on tämän Suomen vanhimman buddhalaisen yhdistyksen 47 vuonna perustetun buddhismi-ystävät nykyinen versio, jatkaja suorassa polvessa, mistä myös mainitsin. Niin siinä on harjoittanut jonkin aikaa aktiivisemmin, ollut mukana Bodhidharman meditaatioissa Helsingissä, mutta on ollut jo 2007 vuonna on ollut Tehje Sunimin retriiteillä ja ollut tekemisissä hänen kanssaan ja lukenut hänen teoksiaan varmaan silloin jo teini-ikäisenä, eli hän on kirjoittanut Helsingin yliopiston uskontotieteen meritusprofessori René Goltonin kanssa aikanaan 80-luvulla jo kirjoja buddhalaisuudesta. Eli Tehje Sunim on ollut munkkina hyvin pitkään, vuodesta 1982 noviisi ja 1987 täysvihitty munkki. Pisimpään munkkina ollut suomalainen henkilö, joka tällä hetkellä pitää tämän Bodhidharman hengellisen johtajuuden lisäksi luostaria tai temppeliä Italiassa, Musangam-nimistä temppeliä, missä hän sitten pääsääntöisesti asuu. Niin hänelle mä sitten laitoin viestin, että hei, että nyt mä haluan ryhtyä munkiksi, että mitä hänen mielestä mun kannattaisi tehdä, pitäisikö mun mennä sinne Luumkylän takaisin, missä mä aikanaan olin. Ja hän ehdotti, että mä ryhtyisin munkiksi Suomessa sen takia, että mun taustan takia mä voisin auttaa suomalaisia buddhalaisia, niin aasialaistaustaisia kuin suomalaisiakin. Ja myös hän on jo vuosikymmeniä toivonut, että Suomessa olisi enemmän munkkeja ja suomalaisia munkkeja. Suomessa ei ole muita suomalaisia munkkeja. Että se olisi jollakin tavalla hänen mukaansa niin kuin hyödyksi Suomen buddhalaiselle kentälle. Ja en ollut aikaisemmin ajatellut sitä edes mahdollisuutena, ja silloin kun kävi ilmi, että se olisi mahdollista, niin en mitenkään vastustanut sitä ajatusta, koska en mäkään halunnut, ei mulla ollut mitään halua hylätä mun perhettä ja ystäviä ja muita ja lähteä jonnekin kauas ja olla vuosikausia poissa Suomesta. Ja hän tiesi, että se saattaisi olla mahdollista Lientam-luostarissa Turun lähellä munkiksi ryhtyminen, koska oli ollut aikaisemmin tapaus, että oli ollut henkilö, joka oli Bodhidharmasta mennyt Koreaan ja ei sitten terveysongelmien takia ollut voinut jatkaa siellä. Ja hänelle oli silloin tarjottu mahdollisuutta tulla Lientam-luostariin, joka on 2013 vuonna avautunut, Vietnamin buddhalainen iso luostari, mutta hän ei silloin ollut halunnut mennä sinne. Ja tämän kokemuksen takia Tehje Sunim tiesi, että he saattaisivat olla halukkaita ottamaan munkin koulutettavaksi länsimaalaisen henkilön. Ja niinpä sitten hän laittoi suosituksviestin sinne, ja mä olin yhteydessä ja vierailin, vietin pari eri mittaista jaksoa siellä, ja kuinka se ollakaan marraskuussa 2021 muutin sitten sinne. Aluksi tein etätöitä sieltä käsin, ja sitten vuoden loppuun päätin mun työsuhteen yliopiston tutkijatohtorin työsuhteen, ja sitten olin siellä aluksi maallikkona ja tavallaan munkki koulutettavana, kokelaana, ja sitten toukokuussa 2022 pidettiin tämmöinen kodittomuuteen lähtöseremonia, milloin mun pää ajeltiin ja musta tuli virallisesti tämän niin kuin monastisen yhteisön jäsen, eräänlainen esinoviisi, joka on niin kuin tärkeä vaihe ollut aikanaan Kiinan buddhalaisuudessa ja edelleen Vietnamin buddhalaisuudessa, mikä puuttuu monista muista buddhalaisuuden muodoista, ja sitten kuukausi sen jälkeen mä sain niin kuin virallisen noviisivihkimyksen Hannoverissa semmoisessa isommassa temppelissä sen perinteen, ja sitten olin siellä 2022 vuoden syksyn saakka, kunnes sitten lokakuussa tämän Hannoverin temppelin tämmöinen aikanaan perustanut mun sen luostarin Suomen luostarin apotin opettaja, niin toivoi, että menisin Vietnamiin opiskelemaan Vietnamin kieltä, niin sitten me mentiin yhdessä Koreaan, missä oli yksi retriitti, ja sitten Koreasta Vietnamiin, ja sitten olin Vietnamissa marras ja joulukuun. Ja sitten tämän vuoden jakson yhteydessä mä ehdin tutustua tähän Vietnamin buddhalaisuuteen niin Suomessa Lien Tam -luostarissa kuin sitten Hannoverissa, Ranskassa, Italiassa, Ruotsissa, Etelä-Vietnamissa ja Pohjois-Vietnamissa. Ja kaikkien näiden kokemusten jälkeen mä päädyin siihen ratkaisuun, että mä en voi jatkaa tässä perinteessä, että tämä on mulle mun tausta ja mun kiinnostukset huomioon ottaen liian vieras tapa harjoittaa buddhalaisuutta. Ja tämä puhtaamaan Vietnamin buddhalaisuus, ja että mulle on tärkeää, että mä pystyn keskustelemaan buddhalaisista opetuksista ihmisten kanssa, joilla on enemmän samantyyppinen ajattelutapa, ja mulle on tärkeää meditaatioharjoitus. Ja sitten selvitin, että mitä mahdollisuuksia olisi, ja löysin luostarin Pohjois-Thaimaasta, Theravada-buddhalaisen luostarin, jossa nimenomaan otettiin ulkomaalaisia ihmisiä munkeiksi. Voi olla munkki vaikka vain viikon, tai sitten voi olla niin paljon kauan kuin haluaa, ja että he tarjosivat tämmöisen niin kuin munkkikokemuksen. Ja mä otin yhteyttä, kerroin mun tilanteen, he pyysivät, että mä täytän heidän lomakkeen, ja mä täytin semmoisen lomakkeen, ja sitten he vastasivat myöntävästi, että he hyväksyy mut sinne, ja sitten mä menin sitten sinne, ja se oli mulle tietysti hankalaa, koska nämä Vietnamin buddhalaiset oli ollut niin vieraanvaraisia mulle ja ystävällisiä, ja ottanut mut osaksi omaa yhteisöä, ja heillä oli varmaan paljon odotuksia mua kohtaan, koska mä oon koulutettu tohtorismies Suomesta, joka olisi voinut Vietnamin kielen kunnolla opiskeltuaan olla niin kuin monella tavalla hyödyksille yhteisölle, mutta mä en pystynyt. Mun täytyy niinku seurata sitä sellaista elämänpolkua, mikä tuntuu mulle niinku oikealta, että mä en voinut niinku näiden olosuhteiden takia niinku pakottaa itseäni pysymään itselleni liian vieraalta tuntuvassa ympäristössä. Ja vaihdoin sitten tänne Thaimaahan, ja siellä mä hyvin pian sain pari viikon oleskelun jälkeen jo ihan täys munkkivihkimyksen, ja tämän munkkinimen Jhana Supo, jonka mainitsin, ja siellä oli tosi erilainen kokemus ja tosi paljon myönteisempi kokemus, kun oli ollut Vietnamin buddhalaisuudessa. Että siellä oli paljon ihmisiä, joilla oli ulkomaalaisia ihmisiä, joilla oli vähän niin kuin saman enemmän niin kuin yhteistä kulttuuritaustaa mun kanssa. Tosin ei ehkä niin semmoista tiedetaustaa, että oli ehkä enemmän tätä toisen tyyppistä buddhalaisuutta edustavia länsimaalaisia ihmisiä, tämmöistä spiritualiteetti puolta, mutta kuitenkin oli enemmän samankaltaisia ihmisiä ja myös sit siinä taimaalaisessa perinteessä oli koulutettuja munkkeja, jotka oli selkeästi niin kuin tutustunut nykyaikaiseen buddhalaisuuteen, koska siinä Dhammakaya-koulukunnassa on pitkään ollut jo semmoinen ajatus, että he haluaa niin kuin tuoda ja levittää buddhalaisuutta nykymaailmaan yhteensopivalla tavalla. Ja siellä on paljon ihmisiä, jotka osaa hyvin englantia, jotka on perehtynyt länsimaiseen kulttuuriin ja viettänyt aikaa lännessä. Ja myös tämän keskuksen, vapaa- ja meditaatiokeskuksen johtaja, missä mä olin, niin hän oli itse suorittanut tohtorin tutkinnon biotieteestä muistaakseni ja sitten lääkärin tutkinnon Ranskassa ja osasi esimerkiksi ranskaa. Ja siellä oli amerikkalaisia ihmisiä ja kaiken näköisillä taustoilla jotkut ihan niin kuin menestyviä ja koulutettuja ihmisiä, niin siellä mä koin niin kuin semmoisen enemmän samantyyppisen ympäristön, mitä mä olin kokenut Suomessa ja lännessä buddhalaisissa keskuksissa, ja se tuntui niin kuin paljon omemmalta. Ja siellä sitten oli vielä meditaatiotraditio, niin siellä meditoitiin, niin sekin tuntui omalta ja sekin tuntui oikealta. Et se oli hyvä, että mä tein tämän siirtymän sen sijaan, että mä olisin niin kuin luopunut munkkeudesta ja palannut Suomeen ja ryhtynyt taas maallikoksi, koska mä pääsin kokemaan, minkälainen, miten erilainen ympäristö tai toisen niin kuin hyvin erilaisen ympäristön ja sitten myös sellaisen, joka selkeästi niin kuin resonoi paljon voimakkaammin mun taustan takia ja mun omien kiinnostusten ja preferenssien takia. Mutta siellä mä olisin varmasti voinut olla ja voisin olla niin kuin edelleen ja loppuikäni elää helppoa elämää tropiikissa, meditoida mun meditaatiomajassa, mutta tämän prosessin päätteeksi, mikä oli alkanut silloin, kun mä 2021 vuoden marraskuussa muutin tänne Lientam-luostariin, niin mä olen kuitenkin ehtinyt aika paljon reflektoida sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan. Ja mä koen jotenkin, että mulla on niin voimakkaasti kuitenkin sellainen sekulaari, ei-uskonnollinen asennoituminen buddhalaisuuteen, että tämä tämmöinen perinteinen uskonnollinen konteksti Thaimaassakin on kuitenkin sellainen, että mä en ehkä halua elää siinä mun loppuikä. Ja sitten toinen oli se, että kun mä olin orientoitunut olemaan munkkina Suomessa, niin sitten kun mä joudun kohtaamaan sen Thaimaassa sen ajatuksen, että mä en pysty olemaan enää mun perheen kanssa tekemisissä fyysisesti tekemisissä mun ystävien kanssa, niin se tuntui mulle sellaiselta uhraukselta, mitä mä en ole luostarielämän hyötyjen takia valmis tekemään, koska mä en suhtaudu buddhalaisuuteen sillä tavalla uskonnollisesti, enkä semmoisena ikään kuin auktoriteettina. Mä en niin kuin ajattele, että se, että mä oon munkkina jossain luostarissa, on niin merkityksellinen asia mulle, että mä oon sen takia valmis olemaan jossain toisella puolella maailmaa, kun mun äiti vanhenee ja kuolee pois, ja olemaan, että mun ystävätkin on mulle tärkeitä, ja ihan riippumatta siitä, mitä buddhalaisessa opetuksessa sanotaan ihmisen takertumisesta toisiin ihmisiin tai muuta, niin mä haluan, että he on osa mun elämää. Ja myös suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta on mulle aina ollut miellyttävää, tai sanotaan hyvin pitkään ollut semmoinen paikka, että mä oon kokenut, että se on paikka, missä mä haluan olla. Ja mä en ollut orientoitunut siihen, että mä olisin ulkomailla. Siellä olisi pitänyt olla 4 vuotta ennen kuin olisi voinut lähteä Suomeen. Mutta sitten mä sanoin aikani siellä oltuani alle kuukauden täysmunkkina niin sille apotille siellä, että musta tuntuu, että mun paikka on Suomessa. Ja että niin kuin mikäs nyt neuvoksi, että mä en voi olla täällä 4 vuotta niin kuin uutena munkkina navakana ennen kuin mulla on lupa lähteä muualle, että musta tuntuu, että mun pitää olla Suomessa, ja hän oli aikaisemmin sopinut jo, että Tehi ja Sunim voisi olla mun tämmöinen ikään kuin yhteismentori, niin aluksi hän sanoi, että joo, että sun pitää ryhtyä maallikoksi sen takia, että ei voi näin lyhyen jakson jälkeen vielä ikään kuin, niin kuin luottaa, että mä meen jonnekin ja toimin itsenäisesti, ja myöskin, että he olisivat niin kuin vastuussa mun ylläpidosta ja kaikesta, että he ei pysty ottamaan sitä vastuuta, jos mä oon jossain niin kuin Suomessa tai muuta, ja että mene Suomeen ja sitten sä voit saada uuden munkkivihkimyksen siellä sitten siltä sun opettajalta. Mutta sitten kun tälle apotille selvisi, että koko syy, miksi mä oon mennyt muihin perinteisiin, on se, että Tehi ja Sunim ei pysty yksinäisenä munkkina antamaan munkkivihkimystä, että sen takia pitää mennä jonnekin muualle, niin hän yllätti täysin minut, ja sanoi, että voit jatkaa munkkina, voit jopa jatkaa Dhammakaya munkkina ja mennä Suomeen. Ja hän suostuu siirtämään, että kunhan Teihe Sunim kirjoittaa sellaisen asiakirjan, jossa hän ilmoittaa, että hän huolehtii minusta ja hän ottaa tämmöisen ohjausvastuun minusta, niin hän suostuu niin kuin siirtämään sen vastuun Sunimille. Ja aluksi mä olin yllättynyt siitä, miten positiivinen mun reaktio tähän oli, koska silloin kun mä olin orientoitunut, että mä ehkä joudun ryhtyä maalikoksi, niin tavallaan mä koin tietynlaista helpotusta siitä, että mun ei tarvi enää niin kuin miettiä ollenkaan koko munkkeutta tai että mitä on olla munkki lännessä tai miten mä voin sovittaa munkkeuden yhteen mun tämmöisen sekulaarin buddhalaisen orientaation kanssa, että mä voin vaan niin kuin elää ikään kuin normiarkea miettimättä koko asiaa, että tavallaan helpottava, mutta sitten kun kävi ilmi, että mä voin jatkaa munkkina, niin se mun reaktio oli aika semmoinen positiivinen ja niin kuin mä olin yllättynyt, miten positiivinen mun reaktio oli. Mä luulen, että se liittyy siihen, että jo teini-ikäisestä saakka mulla on niin voimakkaasti ollut semmoinen kuvitelma omassa päässä, että mä vanhenen yksin ja elän niin kuin munkin elämää ja keskityn tämmöiseen lempeyden ja tyyneyden ja yksinkertaisuuden vaalimiseen. Ja aina sellaisena hetkinä elämässä, kun mä oon ollut yksin, että en ole ollut parisuhteessa, niin mun elämä on aina hakeutunut, tai kun mä oon ollut yksin ulkomailla silloinkin, kun oon ollut parisuhteessa, mun elämä on aina hakeutunut sellaiseen niin kuin yksinkertaiseen, hyvin munkkimaiseen elämään, niin jollakin tavalla se on elämäntapa, joka kuitenkin tulee mulle tosi tosi luonnostaan, ja johon mä joka tapauksessa hakeudun, onpa mulla munkin titteli tai ei. Ja sitten myös nähtyäni, miten sen yksityiskohtaisemmin asiaa kuvaamatta, miten monella tavalla ihmiset oikeasti sitä munkin elämää Aasiassa toteuttaa ja miten vähän moni munkki buddhalaisuudesta ymmärtää tai buddhalaisuuden opetuksia tuntuu aidosti sisäistäneen, niin mulle myös tuli sellainen olo, että jo ennen munkiksi ryhtymistä niin mä oon ollut niin kuin monella tavalla munkkimaisempi kuin monet ihmiset, jotka on koko ikänsä munkkeja. Että tavallaan, että mun ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, jos mä elän oman näköistä elämää Suomessa buddhalaisen munkin statuksella nähtyäni, niin minkälaista elämää munkkina moni täältä maailmassa elää, kunhan mä en niitä sellaisia munkisääntöjen pääsääntöjä riko, jotka joko johtaa munkkeudesta luopumiseen buddhalaisen monastisen koodiston mukaisesti tai johtaa munkkiyhteisön käsittelyprosessiin, jolloin mun pitäisi mennä siihen prosessiin, eli pitäisi niin kuin tunnustaa se rike ja sitten siitä seuraisi sellainen prosessi, missä mut pistettäisiin semmoiseen katumusretriittiin ja sen jälkeen voisin palata yhteensä. Jos mä en näitä kahta pääsääntökategoriaan kuuluvia sääntöjä riko, niin mä koen, että mä voin hyvällä omalla tunnolla elää ja olla munkkina tässä yhteiskunnassa ja edustaa siten niitä asioita, jotka on mulle joka tapauksessa tärkeitä, olipa mulle mikä status hyvänsä. Tämä on ehkä se, mitä ennen haastattelun alkoa kuvasin itseäni haastattelijalle termillä progemunkki, ehkä mitä mä sillä progemunkkeudella tarkoitan. Et mä en nyt tällä hetkellä munkkina ollessani kauheasti mieti sitä, että miten mä elän, kunhan mä en niitä pääsääntöjä riko, koska mä en pidä buddhalaisuutta ensinnäkään auktoriteettina, toiseksi mä tiedän, miten eri tavoin ihmiset munkkeutta elää ja toteuttaa maailmalla. Siihen ei ole yhtä oikeaa mallia. Ja sitten kolmanneksi se elämäntapa, joka tulee mulle luonnostaan, on jo niin munkkimainen. Kunhan mä nyt yksi asia tietysti on tämä, että munkki on selibaatissa, munkki ei myöskään saa masturboida, eli kaikki seksuaalisuus on kiellettyä, niin se on esimerkiksi asia, joka niin kuin ei ole kuulunut minun elämään, eli se pitää niin kuin muistaa tietoisesti, mutta tällä hetkellä se tuntuu ihan niin kuin olta, mä en koe minkäänlaisia paineita tämän asian osalta, niin se elämä, mikä niin kuin muilta osin tulee täysin luonnostaan, niin on jo niin munkkimainen, että mä niin kuin elän tämmöistä erilaista munkkeutta, mutta mä en koe siitä oman tunnon vaivoja, että olen niin kuin tällä tavoin proge-munkki.
Joo, tuossa tuli tuli aika pitkä tuo tavallaan kertomus siitä, mistä, miten tämä polku meni ikään kuin pääpiirte. Että mä haluaisin paria kohtaa siitä vähän tarkentaa tai vähän niin kuin saada lisää selvennystä. Niin yksi, mistä mainitsit, oli se, että tuli jotenkin liian suuri ristiriita ehkä jotenkin sun oman ajattelu tai maailmankuvan kanssa siinä, kun olit vietnamilaisessa perinteessä. Ja tietysti tässä jo aikaisemmin käytiin vähän näitä eroja ja yhtäläisyyksiä ja muuta läpi, jotka varmaan oli tässä taustalla, mutta osaisitko sä siitä sanoa jotakin semmoista, että tavallaan, miten näin niin kuin yleisellä tasolla, mikä siinä asettu niin isoksi ristiriidaksi, että se jotenkin pakotti tähän muutokseen?
Sanotaanko, että on tosi monia asioita, ei pelkästään ajatusmaailma, vaan myös toimintakulttuuri, eli vietnamilainen kulttuuri on hierarkkista konfutsalaisuuden vaikutuksen takia, niin kuin itä-aasialaiset kulttuurit muutenkin, niin nämä tiukat hierarkiat ja autoritaarisuus oli sellaisia, jotka on mulle niin kuin skandinaavina todella, todella vieraita asioita ja niihin hyvin vaikea sopeutua. Se oli yksi tekijä, ja tässä nyt en yritä niin kuin haluaisin välttää sellaista hyvä-pahaa asettelua, eli se on yksi tapa jäsentää ihmisyhteisö toimintaa, mutta minulle vieras. Ja sitten se oli yksi asia. Sitten toinen asia oli se, että siihen perinteeseen ei kuulunut meditaatio, harjoitus, ja se on mulle hyvin ollut aina niin kuin keskeistä buddhalaisuudessa. Ja sitten mitä tulee tähän uskomusmaailmaan, niin siinä oli niin voimakkaassa roolissa tämmöiset yliluonnolliset uskomukset koskien jälleen syntymää puhtaaseen maahan ja puhtaamaan olemassaoloa ja näiden ritualististen harjoitusten yliluonnollisia vaikutuksia, että joihin mä en henkilökohtaisesti kauhean paljon usko. Ja sitten ei ollut oikeastaan muuta, eli ei ollut sitä, että olisi buddhalaisuutta tulkittu rationaalisesti tai että siitä olisi pystynyt keskustelemaan. Että se oli enemmän sellaista, opetellaan ulkoa tekstejä ja sitten uskotaan asioihin ja sitten lausutaan niitä tekstejä, joilla on ehkä sitten jotain maagisia vaikutuksia. Niin tämä on tämän tyyppinen buddhalaisuus, koska se ei tule mulle äidinmaitona, se ei ole tullut mulle äidinmaitona, niin mä en pysty muodostamaan siihen sellaista henkilökohtaista suhdetta. Mä vierastin liikaa sitä ja halusin voida suhtautua siihen oppiin yksilöllisemmin ja rationaalisemmin ja oma lähtöisemmin, ja musta tuntuu, että siinä ympäristössä se oli, siihen ei oikein ollut mitään kanavia. Et sit, kyllä mun varmaan olisi sallittu ajatella omalla tavalla omassa päässäni, mutta kuitenkin se, miten muut ihmiset sitä uskontaa tulkitsi ja eli, niin mä koin sen niin kuin vieraaksi ja koin itseni myöskin tavallaan yksinäiseksi siinä omassa ajattelussa ja kokemuksessa.
Pyrikö sä ikään kuin omaksumaan tämmöistä maailmankuvaa? Kuitenkin se oli aika pitkä siellä ja omistautunut tähän.
Joo ja ei. Eli siinä mielessä joo, että kun mä lähdin sinne, niin mä otin sen lähtöasetelman, että mä yritän nyt olla mahdollisimman avoin ja nöyrä, että mä en tuu tänne, että mä oon teini-ikäistä saakka opiskellut buddhalaisuutta ja harjoittanut ja oon yliopistossakin sitä tutkinut, että mä tiedän, että miten asiat on ja miten asioiden pitäisi olla ja mä tuun nyt tänne ja niin kuin määrittelen asiat heti alusta saakka omilla ehdoilla ja omalla tavalla. Päinvastoin mä menin sinne niin hyvin niin kuin ikään kuin nöyränä poikana, yritin olla mahdollisimman avoin sille, mitä se uusi ympäristö voisi opettaa mulle uutta. Ja sitten yksi syy tietysti oli myös se, miksi mä olin nöyrä, oli, että se munkkeus oli mulle niin tärkeä asia kokea. Mä sen takia luovuin isoista rahoitusmahdollisuuksista ja tieteellisestä urastani sillä hetkellä, vaikka nyt mä oonkin kylläkin tutkimusta jatkanut, mutta sillä hetkellä luovuin kaikesta, mun omaisuudesta olin säästänyt paljon rahaa ja kaikesta tavallaan luovuin, niin se oli, mä ikään kuin pistin kaiken likoon sen munkkeuden eteen, niin en mä nyt heti halunnut luovuttaa, että mä oon siellä viikon tai kuukauden ja sitten mä sanon, että tää ei ole mun juttu, en mä muuta kuin luovuin mun urasta ja säästöistä mä oon vaan haaveillut tästä 14-vuotiaasta saakka, että on ollut mun ainoa niin semmoinen oikea syvällinen niin haave, ainoa sellainen kunnollinen haave, ammattihaave, mikä mulla on ikinä ollut, tämä buddhalaisen munkin elämä, että nyt mä oon täällä ollut viikon, niin nyt mä niin luovun tästä. Et mä halusin, mulla oli niin paljon pelissä, että mun oli pakko niinku kokea sitä riittävän laajasti ja riittävän syvästi ennen kuin mä olin valmis niinku edes psykologisesti itselleni niinku alkamaan niinku arvioida sitä kokemusta ja tehdä niinku kriittisiä johtopäätöksiä. Et se oli vasta ehkä 22 vuoden syksy, kun mä aloin prosessoimaan sitä, mitä kaikkea mä olin kokenut ihan silleen todenteolla. Ja siihen saakka mä pääsääntöisesti yritin ylläpitää sellaista avointa ja oppivaista asennetta.
Joo. Oliko sillä vaikutusta? Tai siis vaikuttiko tämmöiset harjoitukset ja nämä opiskelit paljon tämmöisiä mantroja tai dharaneita ja teit sitä harjoitusta niin kuin tämmöistä aika ritualistista, niin koitko sä, että sillä oli jotakin vaikutusta sun omaan niin kuin olemukseen tai mieleen tai johonkin?
Valitettavasti mä en kokenut hirveästi positiivisia vaikutuksia, mikä johtui siitä, että mä koin niin suurta painetta opiskella pitkiä litanioita ulkoa, että mä luulen, että mun päällimmäisin tunne niiden mantrojen opiskelusta oli sellainen elimistön voimakas stressitila, joka jopa johti sellaiseen uupumustilaan, tai ainakin meni hyvin lähelle sitä uupumustilaa. Mä opiskelin kymmeniä sivuja ulkoa vietnaminkielisiä mantraresitaatioita, hirveässä hädässä peläten, että ehkä jos mä en opiskele niitä, niin mä en pysty jatkamaan siellä munkkina. Tämä ehkä väritti sitä mun kokemusta. Siinähän on ehkä taustalla näiden opiskelussa yksi semmoinen ajatus, että kun niitä opettelee ulkoa, niin silloin nehän pyörii. Se on sama, mulla tuli samanlaisia kokemuksia kuin silloin aikanaan, kun mä pelasin paljon sakkia, niin sitten kun ei pelannut, niin koko aika päässä pyöri niin kuin sakkipelin siirrot. Niin silloin kun opiskeli paljon niitä mantroja, niin silloin kun ei opiskellut niitä, niin päässä pyöri paljon ne mantrat. Ne vaan rupesi pyörimään, joku pitkä ulkoopeteltu litania rupesi pyörimään päässä. Ja siinä on varmaan yksi sellainen ajatus, että ikään kuin mieli täytetään semmoisella myönteisiä asioita edustavilla ajatuksilla sillä, että käytetään paljon aikaa siihen, että opetellaan ulkoa mantroja. Ja silloin, kun mieli on täynnä niitä sellaisia myönteisiä ikään kuin symboleja, niin tavallaan tahtomattakin ne rupeaa niin kuin pyörimään mielessä sen sijaan, että vaikka joku negatiivinen kela rupeaisi pyöriä mielessä. Että kyllä mä pystyn kuvittelemaan ja ajattelemaan ja ehkä omankin pienen kokemuksen perusteella niin kuin löytämään tämmöisen positiivisen vaikutuksen, mikä tämmöisten asioiden opiskelulla voi olla. koska meillä on niin paljon sellaisia totunnaisia ajatusmalleja, jotka liittyy meidän erilaisiin kielteisiin kokemuksiin, jotka laukaisee kielteisiä kokemuksia, jotka voimistaa meidän negatiivisia reaktiomalleja. Että se, että mielen täyttää jollain tuollaisella mantroilla, niin sehän voi olla, että se on tavallaan tietynlainen psykologinen vastavoima tuommoiselle. Että mä voin kuvitella tuommoisen vaikutuksen, mutta mä luulen, että mun päällimmäinen kokemus siitä opiskelusta olisi semmoinen bönäri. Ja tässä mä en halua osata syyttävää sormia luostarin väkeä kohtaan, vaan mä luulen, että siinä oli taustalla myös mun henkilökohtainen tämmöinen niin kuin suoritusorientoitunut oma niin kuin mentaliteetti ja semmoinen pyrkimys niin kuin kunnianhimoisiin saavutuksiin, niin että oli vaikea niin kuin pystyä rentoutumaan ja nauttimaan elämästä silloin, kun oli sellainen olo, että pitäisi opetella tiettyjä asioita ollakseen hyvä munkki.
Joo, ja varmaan voi kuvitella, että ikään kuin kun sulla kuitenkin oli aika semmoinen niin kuin jyrkkä polku ja nopea polku lähteä täysin uuteen kulttuuriin ja uuteen kieleen ja kaikkeen tähän niin kuin munkiksi, että varmaan aika eri kokemus, jos olisi vähän niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin äidin maidosta saanut jo aika paljon noita elementtejä ja sitten sä lähdet siihen niin kuin rakentamaan tämmöisiä harjoituksia tai muuta, niin se ei varmaan mene niin suorittamiseksi kuin mitä kuvasit tuossa omalla kohdalla tuossa. Joo. No joo, sitten toinen juttu, mitä mä mietin tuossa, kun kuuntelin tätä sun polkua, on tämä munkkeus itsessään. Että tavallaan me aloitettiin tämä keskustelu tuolla siitä, että kerro tästä sun tieteellisestä, kriittisestä ajattelusta, mikä kehittyi sitten varsinkin siellä yliopisto-opinnoissa ja tavallaan tämä, että miten totuusväittämiä esimerkiksi analysoidaan ja siis tämmöinen niin kuin maailmankuva siellä taustalla. Mutta sitten samaan aikaan kerroit siitä, että sulla on ikään kuin sun identiteetti niin vahvasti rakentunut siihen buddhalaisuuteen jo niin nuorena, että se ei ole pelkästään vaan tämä niin kuin ikään kuin, että se on niin rationaalisesti tai tieteellisen ajattelun kautta jotenkin niin hyvin istuvaa, vaan siinä on joku tämmöinen ei niin rationaalinen elementti myös, joka liittyy enemmän sun niin kuin kokemuksen minuudesta ja siitä, että mikä maailmassa on tärkeä ja tämmöisiä. Ja sitä ei pysty vaan pelkästään rationaalisesti selittämään, että jos me otetaan tähän vaikka tieteellisesti 50 erilaista viisausperinnettä ja käydään niiden totuusväittämät läpi, niin siitä valitset sitten, että buddhalaisuus oli paras ja buddhalaisista koulukunnista tämä numero X tai näin. Vai että siinä on jotakin tämmöistä, mikä vaan tuntuu sillä lailla oikealta. Niin sitten tähän tulee kuitenkin vielä sitten kysymys tästä auktoriteetista, jonka sanoit kans tässä useampaan kertaan, että kun sulla on nyt kertynyt kokemusta useammastakin traditiosta, ja kerroit, että se on antanut sulle vapautta. Sä tiedät, että jos kellään yksittäisellä ihmisellä tai yksittäisellä koulukunnalla ei voi buddhalaisuudenkaan suhteen olla niin kuin semmoista ainoa ja oikea totuus tyyppistä niin kuin trademarkia, koska näitä on erilaisia ja niissä on erilainen se näkökulma, niin mä mietin jotenkin tätä auktoriteetti-asiaa ja sitten tätä niin kuin munkkeutta, että kuka voi alkaa munkiksi ja mitä se niin kuin siis käytännössä tarkoittaa? Mikä sen tavallaan tekee sen eron? Sulla on nyt tämmöinen niin kuin virallinenkin munkkistatus sieltä Thaimaasta ja se on edelleen ylläpidetty, eli varmaan niin kuin tämmöisen buddhalaisen yhteisön silmissä on helppo perustella, että voin näyttää ikään kuin tämmöisen ammatillisen asiakirjan, että tässä on mustaa valkoisella, mutta mitä muuta se pitää sisällä? Onko tämä ylipäätänsä tärkeää, että on tämmöinen virallinen status vai mitä sä ajattelet niin kuin tästä?
Tämä on todella hyvä kysymys, koska mä oon paljon ajatellut tätä kysymystä ja mulla ei ole tähän mitään selkeää vastausta. Koska jos ajatellaan Buddhan aikaa, niin Buddhan aikanahan ja edelleenkin Theravada-buddhalaisissa maissa, niin kuin Kaakkois-Aasian maissa ja Sri Lankalla, niin siellä on ollut semmoinen asetelma, että munkki on se, joka omistautuu Buddhan opetusten niin kuin harjoittamiseen. Ja maallikot vähäisemmässä määrin, että he sitten pyrkii tukemaan buddhalaisuutta erityisesti tukemalla munkkeja, jotka sitten ylläpitää sitä Buddhan opetusta. Ja taas sitten länsimaisen buddhalaisuuden ja ehkä nykyaikaisen buddhalaisuuden yhä tunnusomaisempi piirre on se, että ihmiset pyrkii tavalliset maallikotkin toteuttamaan ja harjoittamaan sitä Buddhan opetusta. Niin ehkä sitten tässä kontekstissa se munkki on sellainen henkilö, jolla on enemmänkin vaan asteero maallikkoon nähden kuin semmoinen kategorinen ero. Eli munkki on henkilö, joka vähän enemmän omistautuu kuin maallikko. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin jos ajatellaan niitä luostarisääntöjä, niin siellä on esimerkiksi selibaatti on ollut niin kuin perinteisten luostarisääntöjen mukaan kriittistä, että siitä on esimerkiksi Japanissa luovuttu, mutta aika yleisesti ajatellaan ehkä Japanin ulkopuolisissa maissa ja myös tutkijoiden keskuudessa, että japanilaisia munkkeja pitäisi kutsua munkeiksi vaan papeiksi sen takia, että siellä on luovuttu näistä perinteisistä munkkisäännöistä ja selibaatista. Mutta mikä se niinku munkin erottaa, niin mun mielestä ne on nykyään ehkä vaan, siinä on kyse vaan tällaisesta asteerosta. Ja se selibaattikin on, sekin on mulle nykyään vaikea kysymys, koska esimerkiksi buddhalaisuuden suhde tämmöiseen kehollisuuteen, niin sehän ei ole samalla tavalla kielteinen kuin kristinuskossa. Buddhalaisuus on tämmöinen ikään kuin keskitie itsensä kurittamisen ja nautinnon tavoittelun välillä, missä nautinnot voi olla osa hyvää elämää, mutta ne ei ikään kuin johda tämmöiseen syvempään tyytyväisyyteen itsessään, että ei kannata liikaa keskittyä niihin, niin tämmöisestä näkökulmasta sekulaaristi buddhalaisuuteen suhtautuvana myöskin niin kuin seksi ja seksuaalisuus, niin sitä on vaikea niin kuin nähdä niin negatiivisena asiana kuin mitä se perinteisesti buddhalaisuudessa on nähty, koska perinteisesti on ajateltu, että seksi ja seksuaalisuus on kauhean kammottava asia, koska se on asia, mikä ylläpitää samsaaraa jälleen syntymien kiertokulkua. Tavallaan pidättäytyminen siitä on suuri hyve niin kuin perinteisessä tämmöisessä intialaisessa ajattelussa, niin taas sitten tämmöisestä mun sekulaarista viitekehyksestä käsin sekään ei niin kuin näyttäydy niin kuin tärkeänä ja arvokkaana, että mä ehkä niin kuin itse sen takia, ehkä mun on helpointa vastata, mitä mulle itselle munkkeus tällä hetkellä merkitsee, mikä on se, että se merkitsee sitä, että mä edustan, katson ja ajattelen edustavani sellaisia syviä arvoja, itselleni tärkeitä arvoja näkyvämmin ja voimakkaammin kuin mitä mä niitä mun ehkä nähtäisi niitä edustavan, jos mä en olisi munkin statuksella. Ja sitten se merkitsee sitä, että mä kuitenkin muutan niitä tärkeimpiä munkkiohjeita, koska muuten mä en tietysti voisi olla sillä munkin statuksella, eli siinä on sitten tiettyjä niin kuin ihan konkreettisia vaikutuksia sillä niin kuin siihen, miten mä käyttäydyn, mä esimerkiksi, jos mua on pyydetty nyt joissain vaikka Bodhidharma-illoissa pitämään joku opetus tai muu, niin mä saatan siinä aluksi sanoa, että mä oon ihan samanlainen ihminen kuin te kaikki muutkin, älkää suhtautuko mihinkään, mitä mä sanon, niin kuin minkäänlaisena tämmöisenä niin kuin, auktoriteetin totuutena, että tämä on ihan tavallisen ihmisen mietteitä tavallisille ihmisille, että mä en halua ajatella tai nähdä, että siksi, että mä oon Thaimassa osallistunut johonkin seremoniaan, missä mä oon ottanut jotain sääntöjä kannettavakseni, niin se tekee musta millään tavalla niin kuin erilaisen kuin kenestäkään muusta ihmisestä. Me ollaan ihan samanlaisia ihmisiä. Et jotenkin mun vastaus tuohon kysymykseen on, että itse asiassa mun on hirveän vaikea nähdä nykyään enää kauheasti mitään tämmöisiä eroja, ja joku voisi tietysti sanoa, että miksi sä sitten niin kuin olet munkki, miksi et sä luovu munkkeudesta, mutta toisaalta tällä hetkellä mä koen, että mun on ilman suuria sisäisiä tai ulkoisia vaikeuksia niin aika helppo noudattaa niitä munkkien pääsääntöjä, ja mä koen, että olemalla munkki, buddhalaismunkki suomalaisessa yhteiskunnassa, mä pystyn tässä yhteiskunnassa ja myös omassa elämässäni niin kuin sitä kautta edustamaan itselleni tärkeitä arvoja, lempeyttä, tyyneyttä, yksinkertaisuutta. Ja mä edelleenkin, huolimatta siitä, että on tämmöinen sekulaari, niin ihan niin kuin hyvin analysoit mun persoonaa, että buddhalaisuus on myös jotain ei-rationaalista, mikä tuntuu jollakin tavalla oikealta, niin edelleenkin mä en ole yhtä mieltä niin kuin suomalaisen niin kuin normatiivisen ajattelun kanssa ja nykyään globaalisti vallitsevien monien arvojen ja uskomusten kanssa. Puhutaan esimerkiksi kilpailuyhteiskunnasta, joka on minäkeskeistä, jossa tärkein elämän pääsisältö on erilaisten elämysten keräileminen ja mun mielestä tämmöisessä meidän nykyyhteiskuntamallissa, nykyarvomaailmassa, mitkä on yleisiä tässä yhteiskunnassa, on paljon tekijöitä, mitkä aiheuttaa pahoinvointia yksilöille, mitkä aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa, mitkä aiheuttaa muiden eläinten kaltoinkohtelua ja tarpeetonta kuolemaa ja mitkä aiheuttaa ympäristöongelmia. Ja mun mielestä tämmöiset me tarvitaan viisaampia tapoja elää niin oman hyvinvointimme, meidän ihmissuhteiden hyvinvoinnin, muiden eläinten hyvinvoinnin ja tämän planeetan kestävyyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ja sellaiset hyvinkin yksinkertaiset ja naivin kuuloiset periaatteet kuin tyyneys ja lempeys ja yksinkertaisuus, mä näen, että niissä on sellaista potentiaalia, suurta viisautta tuoda hyvinvointia kaikilla näillä eri tasoilla, tavalla, jolla meidän teknologisesti äärimmäisen kehittynyt, mutta niin kuin monella tavalla hyvin naivi nykyyhteiskunta ja sen vallitsevat arvot ja elämäntavat on hyvin kestämättömiä, niin tavalla, johon tämä ei pysty, niin mä tavallaan olen niin kuin äärimmäisen mielelläni ja olen ylpeä voidessani niin kuin munkkeuden kautta edustaa toisenlaista, omasta mielestäni kestävämpää, omasta mielestäni monella tasolla enemmän hyvää tuottavaa niin kuin ajattelutapaa. Huolimatta siitä, että mä en ajattele, että buddhalaisuus on se ainoa oikea lähde niin kuin tämän tyyppiseen viisauteen, tai että buddhalainen tapa suhteutua näihin asioihin olisi jotenkin erehtymätöntä, että olen myös esimerkiksi niin kuin hyvin utelias ja kiinnostunut siitä, mitä muut viisausperinteet ja mitä niin kuin tiede ja tutkimus sanoo siitä, että mitkä tekijät lisää näillä eri tasoilla hyvinvointia ja onnea, mutta kyllä väittäisin, että se, että ihmiset pystyisivät rentoutumaan enemmän ja pystyisivät kehittämään enemmän mielen tyyneyttä, mikä on täysin mahdollista. Ihmiset pystyisivät kehittämään enemmän lempeyttä ja suhtautumaan enemmän lempeästi asioihin ja toisiinsa. Niin väittäisin, ja ihmiset pystyisivät löytämään yksinkertaisemmasta elämästä iloa sen sijaan, että haetaan yhä vaan enemmän tavaraa, kokemuksia ja niin edelleen. Väittäisin, että nämä kolme periaatetta on sellaisia asioita, jotka, hyvin laajankin näytön perusteella on, tekee hyvää niin kuin monella eri tasolla, niin mielellään mä edustan mun köyden kautta. Tämä oli ehkä vähän tämmöinen sekava vastaus.
Toistatko vielä ne kolme periaatetta?
Tyyneys, lempeys ja yksinkertaisuus.
Joo. Mä mietin tuossa, kun puhuit sitä esimerkiksi tästä selibaatista just, että näissä niin kuin munkkilupauksissa, jotka löytyy tietysti siis eri muodoissa aika monista perinteistä. Esimerkiksi Brahmacharya löytyy tuolta Patanjali Yoga Sutrastakin, joka yleensä käännetään myös selibaatiksi. Niin yksi ideahan näissä on aika helposti löydettävissä se, että ne asiat, mistä luovutaan, on monesti tämmöistä, voisiko sanoa, addiktiota aiheuttavaa tai tämmöistä niin kuin hyvin voimakasta takertumista, niin kuin vaikka päihteiden käyttö tai joku tämmöinen liiallinen ikään kuin nautinnon hakeminen. Ja tietysti yksi näistä on tärkeä tämä meidän lisääntymisvietti ja seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat. Et siitähän voi löytää niin kuin yhden näkökulman tuohon. Ja toisaalta tietysti se, että kuinka sosiaalisesti sitovaa seksin harrastaminenkin on ollut varsinkin ennen ehkäisyn aikakausia. Siitähän tuppaa syntymään jälkipolvia sitten. Niin tämä varmaan on yksi semmoinen juttu, mutta mistä nä koet, että nämä olet ikään kuin luopunut? Onko esimerkiksi selibaatissa eläminen jotenkin erityisen haastavaa vai miten sä näin niin tätä kokemusta kuvaisit? Niin tämä on varmaan yksi semmoinen asia itse asiassa tuossa kahvihuoneessa, ennen kuin tulin tätä podcastia nauhoittaa, niin kerroin vähän, että minkälainen keskustelu on tulossa, niin heti ensimmäinen kysymys oli, että no miten se seksi sitten, että jos on munkkina, että tämä niin kiinnostaa ihmisiä aina.
Tämä on itse asiassa tärkeä kysymys ja mielenkiintoinen aihe. Se on ollut yllättävän helppoa. Eli nyt yli puolitoista vuotta mulla ei ollut minkäänlaista seksuaalista toimintaa mun elämässä. Ja sitä ennen on ihan normaalisti ollut. Mutta tämä on ollut yllättävän helppoa. Ja mä rinnastaisin sen suklaapatukkaan ehkä ainakin omalla kohdalla, että jos ei ole syönyt suklaata kuukauteen, niin sitä lakkaa tekemästä mieli. Mutta sitten jos syö sitä, niin sitten seuraavana päivänä saattaa tehdä mieli kahta kauheammin. Ja mun mielestä se mulle, mun kokemus selibaatista on ollut samanlainen, että se on yhtä helppoa kuin se, että ei syö suklaata silloin, kun on tottunut siihen, että se ei kuulu ruokavalioon. Mutta mä en tiedä, olisiko se helppoa, jos sitä suklaata söisi, niin sitten se voi olla, että sitten tekisi seuraavana päivänä kahta kauhean mieli, koska se on kuitenkin voimakas fysiologinen nautinto, mutta sen tavallaan niin kuin unohtaa sen kokemuksen, ja sitä ei sitten haikaile. Mutta joo, mun kokemus on, että se on ollut yllättävän helppoa, ja ehkä enemmän kuin seksiä, niin mitä mä oon välillä kaivannut ja mikä on välillä tullut mieleen, on ollut parisuhde. Parisuhteen se, että voi jakaa elämänsä toisen kanssa ja voi puhua niin kuin omasta arjesta. Ja tuo joku ihminen, joka on ehkä niin kuin vähän liiankin, ja no buddhalaisesta näkökulmasta ehkä, mutta että joka on silleen niin kuin itsekkäästi kiintynyt juuri sinuun ja rakastaa juuri sinua. Ja se tunne on kiva. Ja se on tälleen biologisesta näkökulmasta musta tuntuu, että se on täysin niin kuin ymmärrettävää, että ihminen nauttii sellaisesta ja pitää sellaisesta. Ja ennen kuin mä päädyin pitkään parisuhteeseen, niin mä aina ajattelin, että mä haluan olla munkki, mua ei kiinnosta tämmöiseen päätyminen, ja mä olin niin kuin tyytyväisempi yksin. Mutta sitten kun mä oon kokenut sen, niin on vaikeampi olla tyytyväinen yksin sen takia, että tietää, että niin kuin millaista se on, jos joku on rakastunut sinuun. Et se on semmoinen asia, mitä mä oon niinku sit välillä mietiskellyt, mutta samaan aikaan mä tasapainottelen sen kanssa, että miten niinku ihmiset aina parisuhteessa myös itse, niin aina ne sit siinä tilanteessa taas ne yleensä haluaa ja hakee sitä, niinku, että he voi toteuttaa itseään. Ja usein halutaan omaa rauhaa, omaa tilaa, aikaa omille jutuille. Ja tämä on tämä niinku ruohon aina vihreämpää aidan toisella puolella niinku tilanne. Mm. Niin silloin kun mulla tulee sellaisia ajatuksia, niin mä sitten yritän niinku punnita sitä, että onko nämä ajatukset nyt niinku tämmöistä haaveilua ja haihattelua, vai jotka liittyy esimerkiksi siihen, että mä oon nyt ollut just 5 päivää yksin mun asunnossa hirveästi olematta tekemisissä kenenkään kanssa, vai ja tulee jostain yleisestä niin kuin kurjuudesta, vai onko tää sellaista, niin kuin, mitä mä ihan aidosti niin kuin haluaisin, parisuhteessa on myös merkittäviä niin kuin ikäviä puolia. Et tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että tässä mun tasapainottelussa niin mä oon ihan niin kuin koen jollakin tavalla, että mä oon ihan niin kuin mielelläni nyt tilanteessa, missä mä oon yksin ja en hae mitään parisuhdetta, enkä mieti sellaisen hakemista tulevaisuudessa. Mutta mä yritän olla itselleni rehellinen tässä mun prosessissa. Et sanotaan, että se ehkä, jos mulle tulee sellainen olo, että mä kaipaisin sitä niin kuin selkeästi voimakkaasti, että se ei olisi vaan niin kuin hetkittäistä haikailua, jonka ympärillä on sitten paljon tyytyväisyyttä ihan yksikseen ollessa, niin sitten sit se voi olla, että se olisi asia, mikä saisi mut luopumaan munkkeudesta, mutta muuten mun on vaikea keksiä mitään muuta olosuhdetta suoraan sanottuna. Ja seksi ei tule yhtä merkitykselliseltä kuin tämä.
Aivan. Tärkeä. Joo, tuli tosi tärkeä, mitä toit esille, tämä parisuhde. Mulla tuli heti mieleen se tavallaan monia tämmöisiä esimerkkejä munkeista, jotka on lähtenyt tai luopunut munkkeudesta ikään kuin nimenomaan sen parisuhteen. Ehkä. Tai no, tulee mieleen Stephen Batchelor ja hänen vaimonsa Martina, jotka oli Koreassa molemmat luostarissa ja ja sitten itse asiassa tämä, mikä sitä oli, tämä ruotsalainen Theravada-munkki, josta oli tämä dokumentti vähän aikaa sitten. Hän ei siis lähtenyt parisuhteen takia pois, mutta oli masentunut ja sai ikään kuin sen elämän halun jotenkin takaisin, kun löysi itselleen niin kuin vaimon ja parisuhteen. Ja se oli niin kuin hänelle jotenkin tärkeä muutos siinä. Mutta sitten aloin miettiä myös tuota, mikä aikaisemmin tuli mainittua, että niin kuin japanilaisessa zenissä esimerkiksi on mahdollista, tai ei ole tätä selibaattia, mutta nyt kun puhut tästä parisuhteesta, niin aloin miettiä, että onko se kuitenkin se tärkeämpi asia sielläkin se, että se parisuhde on mahdollinen kuin se, että kuinka paljon siinä on nyt seksiä siinä parisuhteessa, että onko sekin vähän, tai värittyykö tämä helposti niin kuin tämmöisen just tämän seksin kautta helposti tämä näkökulma, vaikka se ehkä se tärkeämpi juttu saattaakin olla just tämä, minkä otit esille, tämmöinen niin kuin parisuhde, johon sitten tietenkin monesti kuuluu seksi, mutta ei aina. Ja onko parisuhde ylipäätänsä munkkisäännöissä niin kuin erityisesti kielletty, vai onko se nimenomaan tämä selibaatti, johon siinä se painotus?
No, sanotaanko, että munkkisäännöissähän esiintyy tai ne kuvastaa tällaista täysin binääristä ja perinteistä heteronormatiivista sukupuoli- ja seksuaalisuuskäsitystä. Eli siellä on useampia sääntöjä mukaan lukien niitä niin kuin toisiksi tärkeimpään sääntökategoriaan kuuluvia sääntöjä, joiden rikkomista joita mä esimerkiksi en riko, jotka liittyy siihen, että missä määrin ja millä tavoin saa olla tekemisissä niin kuin munkkinaisten kanssa tai sitten nunnasäännössä nunnamiehen kanssa. Ja kyllä se on rajoitettua, eli munkkisäännöissä munkki ei saisi olla, se ei ole kuulu näihin tärkeimpiin, vaan vähemmän tärkeisiin, mutta ei saisi olla kuulo etäisyyden päässä muissa ihmisistä kahden kesken jonkun naisen kanssa. Ja sitten on tämä toisista tärkeimpiin sääntöihin kuuluu sellainen sääntö, että ei saisi koskettaa naista niin, että mielessä on himokkaita ajatuksia, joka yleensä tulkitaan käytännössä, että ei kosketeta naista sen takia, että sitä ei voi kontrolloida, kokeeko himoa vai eikö koe himoa, kun on kosketuksissa. Ja itse esimerkiksi tämmöisenä niin kuin nykyaikaisesti ajattelevana, sekulaaristi buddhalaisuuteen suhtautuvana ja voimakkaana niin kuin tasa-arvon kannattavana, voimakkaasti tasa-arvoa kannattavana henkilönä, niin mä voin tunnustaa, että olen esimerkiksi joku ystävä, tär on minua halannut, niin olen halannut ja en ole kokenut huonoa omaa tuntoa, koska mä en koe, että tässä on nyt kyse himokkaista ajatuksista ja että se sääntö ei kuitenkaan ole se niistä, niin kuin toisiksi tärkein sääntö, niin se kuitenkaan ei ole koskettamissääntö, vaikka se sellaiseksi tulkitaan, vaan se on kosketat ja koet himokkaita ajatuksia sääntö. Mutta kuitenkin kyllä ne munkin säännöt siinä mielessä mun mielestä voidaan tulkita, että ne epäsuorasti kieltää parisuhteen ainakin miehen ja naisen välillä, mutta en mä nyt usko, että siinä halutaan parisuhdetta myöskään miehen ja miehen välillä, niin sillä, että niihin liittyy tämmöistä niin kuin miehen ja naisen niin kuin erottamista ja tekemisissä olemisen rajoittamista niihin sääntöihin. Ja kyllä mä luulen, että siinä on semmoinen ajatus taustalla, että munkki omistautuu siihen ikään kuin henkiseen harjoitukseen, vapautuakseen samsaarasta. Siinä on tämä perinteinen buddhalainen uskomusmaailma taustalla. Ja että omistautuakseen siihen pitää luopua kaikesta seksuaalisromanttisesta, joka liittyy samsaariseen takertumiseen. Ja itse sekulaarina buddhalaisena mä en ole niin kuin samaa mieltä tästä. Niin kuin mä en jaa tätä niin kuin uskomusmaailmaa, koska mä en ajattele henkilökohtaisesti, että on olemassa samsaaraa, jälleen syntymien kiertokulkua, vaan mulle tämä elämä on ainutkertainen ja arvokas ja ihmisen biologisen kokemuksen piiriin kuuluvat kokemukset, jotka ei vahingoita muita. Mun mielestä ne on kaikki niin kuin ok, mitä ihmiset keskenään tekee, aikuiset ja sopii ja muuta. Mä tavallaan ikään kuin kunnioituksesta munkkeuden statusta kohtaan, kun mulla se on, niin pyrin, niin en rikon näitä pääsääntöjä, mutta mä en henkilökohtaisesti niin kuin ajattele, että ne jollakin tavalla välttämättä jalostaa ihmistä. Ja sen takia mä myöskin olen sitä mieltä, että ei ole vaan asteeroja munkkien ja maallikoiden välillä. Mun täytyy sanoa se, mä olen nähnyt paljon munkkeja ja tämä on ehkä julmasti sanottu, mutta mun kokemus on, että suurin osa länsimaisista buddhalaisista maallikoista miehistä, jotka vaikka niiden suhde buddhalaisuuteen ei olisi äärimmäisen syvällinen, niin suurin osa heistä ymmärtää buddhalaisuutta paremmin kuin suurin osa buddhalaisista munkeista. Ja suurin osa myöskin on sisäistänyt enemmän universaaleja arvoja kuin suurin osa buddhalaisista munkeista. Suurimmalle osalle buddhalaisista munkeista se munkkeus on sellaista eräänlaista kulttuuristen perinteiden toisintamista ja sarja yliluonnollisia uskomuksia. Mä oon pahoillani, että mä näin julmia totuuksia laua, mutta tää on mun kokemus. Ja tästä viitekehyksestä niin mä niin kun kunnioitan enemmän buddhalaisena harjoittajana. Tietysti kyseessä on myös mun sekulaari henkilökohtainen tausta, niin kunnioitan ja arvostan enemmän perheellistä länsimaista tai parisuhteessa olevaa henkilöä, joka niin kuin inhimillisesti ja universaalien viisauksien kautta lähestyy buddhalaisuutta ja henkilökohtaisesti sitä pyrkii harjoittamaan, kun sellaista munkkia, jolla on vaan se munkin status ja joka noudattaa munkin sääntöä, mutta jolla on hyvin ulkokohtainen ymmärrys asioista ja jonka suhdetta buddhalaisuuteen leimaa mun näkökulmasta tai usko. Itse ajattelen tämän niin kuin seksuaalisuus ja romantiikka-asian osalta niin kuin äärimmäisen liberaalisti, mutta kyllä niin kuin näen sen, mitä itsekin toit esiin, sen argumentin, että sehän säästää aika paljon energiaa, ajatuksia ja voimavaroja, jos ei niin kuin tarvitse miettiä sitä asiaa. Ja jos se kerran on mahdollista yksinkertaisessa ja meditatiivisessa elämässä elää ilman parisuhdetta, sellaisen etsimistä ja selibaatissa, niin että voi samalla kuitenkin kokea tyytyväisyyttä ja ei koe, että tukahduttaa itseään ja tukehduttaa itseään, niin kyllähän se niin kuin tekee elämästä aika paljon helpompaa monella tavalla kuin se, että on se taloudellinen, ajallinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja kaikki rasite, mikä tulee niistä. Ja niiden hankkimisesta ja niiden ylläpitämisestä elämässä. Ja tällä hetkellä mun on niin kuin hyvä olla tässä tilanteessa, missä niitä ei ole. Mutta niin kuin ei mun mielestä parisuhde ei kyllä niin kuin perinteiseen munkkiuteen kuulu yhtään sen enempää kuin seksin harjoittaminenkaan näistä syistä. Mutta tosiaan en tiedä, missä määrin olen yhtä mieltä perinteisen munkkiuden kanssa, mutta että siksi olenkin proge-munkki, että tavallaan olen munkki, koen voivani olla sellainen, voivani noudattaa niitä pääsääntöjä, mutta en pidä sitä minä niin kuin erityisen tärkeänä kategoriana, enkä myöskään ajattele, että kaikki ne munkin elämäntavat on välttämättä jalostavia, ja osa niistä on ehkä sellaisia, mitkä heijastaa sellaisia käsityksiä, mitä mä en allekirjoita.
Joo. Joo, kiitoksia tosi paljon tästä keskustelusta, Johannes. Me ollaan tässä jo pari tuntia rupateltu, niin mä luulen, että siinä on yhdelle podcastille jo enemmän kuin riittävästi. Onko jotain, mitä haluat vielä tähän loppuun sanoa, mikä jäi sanomatta, tai haluat vielä tuoda esille?
Niin, jännää. Me ollaan puhuttu 2 kertaa kauemmin kuin mikä oli alkuperäinen suunnitelma, eli 2 tuntia. Musta tuntuu, että aika moniakin asioita, niin kuin vaikka se syvä ekologia puoli, mistä ei ole puhuttu ja minkä suhteesta buddhalaisuuteenkin voisi puhua, mutta ehkä jätetään toiseen kertaan tai sitten muihin areenoihin nämä keskustelut. Että tässä on aika monesta asiasta jo puhuttu aika paljon.
Tämä oli Mielen laboratorio. Jos kärsit meditaation tai mindfulness-harjoitusten haittavaikutuksista, tsekkaa rakentamani online-kurssi osoitteesta mielenlaboratorio.thinkific.com. Kurssilla on kattava tieto meditaation haittavaikutuksista sekä ohjeita yksilöllisten harjoituspolkujen rakentamiseen. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto. Jälkimmäinen löytyy nyt myös äänikirjana kaikista suosituimmista äänikirjapalveluista. Jos pidit jaksosta, suosittele sitä myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät tutustumaan oman mielensä sokkeloihin.